Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini alır varsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövizə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neftlə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytingi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaflıq artırılması və korrupsiyanın mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dək əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq, biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəni yetərli hesab bilirsinizmi? Yəni, hökumət nələri elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsi hökumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqramdan fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sahəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan da mən hesab edirəm ki bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrindən. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konfranslar keçirildi. Məsələn, belə beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konfrans. Daha sonra bir sıra texniki layihələr Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandı. Müşəkkil iqtisadi cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. İndiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin ki onun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətini başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədərsə onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən isə deyirəm bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki bu qəbul olunacaq. Ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət qurumlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksək.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci ildə.
Hökumət əhəmiyyətli addımlar atır və əsas onlar atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsini nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
aydındır.
Bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizədə
nail olundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm. Mənim mənada nail oldu. Bu nə də ifadə olunur. Mən onu istəyirdim izah edirəm. Çünki bu gün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək sarpaz fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası yəni bir il bundan əvvəl də mövcududur. Sadəcə olaraq bu gün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycana böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artdı və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, ondan sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurğuladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramın qəbulu və adamların daha çox danışması bu
korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni, korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. bunu deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların, ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyaslı ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasından danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni bu gün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalara da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər gəlib, ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdir. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdur. Amma korrupsiya bugün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni bu günləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. Və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsinlər. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdik, çox yaxşı, mən də adlı işləyirəm. Azərbaycanda həmişə bizim biznes ilə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. Yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq, çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxtısı olacaq. Amma bugün biznes ilə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün biznes ilə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təmasda olduğum insanlar var, biznes ilə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycan müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni, indi artıq o vəziyyətə gəlib çıxarım. Məbləqlər oxunur ki, sahibkar üçün. Sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu o deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Bir yoxdur. Şey deyim, Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əlməmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyirlər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da. Amma Azərbaycan özü belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başlanğıcı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya eləməklərdən keçir və ondan sonrakı mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiya mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonrakı mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır ölkə? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edək və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsioner məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bu gün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarından danışmağa dəymir, çünki məhkəmə sistemi özü korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. Üçü qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıbdır. Xüsusilə də 3 sektorda, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə kifayət qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil, amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övladım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir. Yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir. Məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir. Təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyil ki, müəllim getsin valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmışam.
Yox, indi mən 2007-ci
ildə... Yoxsa əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz?
Demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi, o qədər çox
görsəmdir,
amma indi xərclər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə, yəqin çətinlik olacaq. Çünki,
artıq o sahibkarlar demiş, yəni dəli. Sizdən də... Yəni,
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin deməli, müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermə imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyalaşıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özə maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər Statistika Komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın, rüşvətin hesablanmasında Statistika Komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolla hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təsirlər olsun ki, əhalinin gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-2011-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmağa da davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişiklikləri ilə
bağlıdır. Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı mübarizə sistemli deyil.
Mən məsələ yox, mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişiklikləri tələbidir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real azalması. O ki qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2 il, 3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məsələ bu baxımlandı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali özlərində hiss edilsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırma və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektli olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, də ki, yol polisi hissi, özündə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır, mən mütləq korrupsiyayla yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz eşit onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqqlarla, dəki əlavə korrupsiya rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah eləyə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən ilə artırsa, ölkənin kifayət böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqını cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni, mən başa düşürəm ki, burada müəyyən inflyasiya yaradacaq amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da, yəni nə mənada Bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir. Bayaq dediyim o piramida var idi. Bu valideyn, müəllim, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi. Elə bir ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bir ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətli əməyəqli siyasətini yeritmək o qədər də çətindir ki, ölkədə maliyyə imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesablayırsınız? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı? Necə hesablayırsınız?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi belə götürəndə orta. Yəni biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsəndik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman bu tenderlər qapalı keçirilən tədbirdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtara bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur, nə qədər ki o xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanatı üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Əl-Məhməd bəs sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qurmaq olacaq mı bunu korrupsiyadan?
Şübhəsiz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədar olan digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən hesab edirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu prosesləri həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət imkanlarını, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunun nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək, olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həll edici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarət idi ki, əvvəllər proqramla mübarizə aparırdı, indi strategiya ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquqi baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara, 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel 100-ə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1,5 milyard dollar pul eləyir. Yəni bu böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlıq apardıq o pulları idarə etmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə etmək üçün? Yəni mən hesab edirəm ki, biz bugün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, yəqin ki 2008-ci ildə miqyaslar baxımından, həcm baxımından korrupsiya daha da genişlənəcək.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndəmi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və
ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.